Μαθήματα πιάνου. Διατρέχοντας το ρεπερτόριο του πιάνου σε αποκαλυπτική αναζήτηση των θησαυρών του. Επιμέλεια παρουσίαση Τίτος Γουβέλης. Ηχοληψία, μίξη, παραγωγή Παναγιώτης Χούντας. Τέτοια εποχή, πριν από 27 ολόκληρα χρόνια, Νοέμβριο του 1997, ετοιμαζόμουν, πυρετωδώς είναι η αλήθεια, για να δώσω εισαγωγικές εξετάσεις στο Βασιλικό Κολέγιο Μουσικής του Λονδίνου, το γνωστό σε όλους εμάς τους μουσικούς Royal College of Music. Ένα ίδρυμα πολύ διάσημο και ιστορικό, που όπως τα περισσότερα εκπαιδευτικά ιδρύματα με βαθύ παρελθόν, έχει περάσει καλύτερες και χειρότερες φάσεις στην ιστορία του. Πάντως εκείνα τα χρόνια το Βασιλικό Κολέγιο γνώριζε μία από τις πιο ανθυρές περιόδους της ύπαρξής του, γινόμενο περιζήτητο από μουσικούς από όλον τον κόσμο που ήθελαν να εξελίξουν τις ικανότητές τους, να εμβαθύνουν στην τέχνη της μουσικής, να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί σε διεθνείς διαγωνισμούς και, ας μην το υποτιμούμε, να ζήσουν την εκπληκτικά πλούσια μουσική ζωή της Βρετανικής πρωτεύουσας και, όσο γινόταν, να βρουν ευκαιρίες να αποτελέσουν κομμάτι της. Λίγο καιρό αργότερα, στις αρχές πια του 1998, έλαβα μία επιστολή. Ναι, ο κόσμος τότε ακόμα έστελνε επιστολές με το ταχυδρομείο και όχι μόνο email. Μία επιστολή λοιπόν που με συνέχερε για την επιτυχία μου στις ακροάσεις που είχαν γίνει και μου διασφάλιζε μία θέση μεταπτυχιακών σπουδών στο κολέγιο. Αυτό έδωσε μία αδιανόητη όθηση σε όνειρα, ελπίδες και σχέδια. Μετά τον πρώτο ενθουσιασμό, ωστόσο, προέκυψε ένα πραγματικά φλέγον ζήτημα. Ωραία, τώρα έχουμε μία θέση στο κολέγιο, αλλά πρέπει να βρούμε και τον κατάλληλο δάσκαλο που θα μας πάει μερικά βήματα πιο μπροστά. Αναζήτησα, όπως φαντάζομαι όλοι τότε, την λίστα με τα ονόματα των καθηγητών του πιάνου και άρχισα να αναζητώ πληροφορίες για τον καθένα και την καθεμία σε μία προσπάθεια να ξεχωρίσω κάποιους, να αποκλείσω κάποιους άλλους και σιγά σιγά να καταλήξω σε 2-3 που θα αποφάσιζα να συναντήσω από κοντά, να τους παίξω και έχοντας πια την άμεση εμπειρία από τη διδασκαλία και τη γενικότερη μουσική τους φιλοσοφία, να καταλήξω στον δάσκαλο που θα ζητούσα να με αναλάβει, εφόσον φυσικά δεχόταν και ο ίδιος, πράγμα ούτε δεδομένο ούτε απλό. Ένα όνομα από την αρχή μου κίνησε το ενδιαφέρον, γιατί κάπου το είχα δει, κάπου το ήξερα, αν και δεν ήμουν απολύτως σίγουρος στην αρχή που το είχα πετύχει. Μετά από λίγο πάντως, θυμήθηκα πως το όνομα αυτό το είχα δει σε CD σε κάποιο μουσικό κατάστημα. Άλλη τρομερή διαφορά εκείνης της εποχής από τη σημερινή. Υπήρχαν ακόμα CD που αγοράζαμε και ακούγαμε μανιωδώς. Αποφάσισα να επιστρέψω στο μαγαζί που θυμόμουν ότι είχα πέσει πάνω σε ηχογραφήσεις του καθηγητή αυτού και να αναζητήσω κάποια ή κάποιες από τις ηχογραφήσεις αυτές. Όταν πήγα στο κατάστημα βρήκα μόνο μία ηχογράφηση και στο CD αυτό έπαιζε τις εποχές του Τσαϊκόφσκι μαζί με τη μεγάλη σονάτα σε σολμίζωνα του ίδιου συνθέτη. Το αγόρασα και πήγα σπίτι μου σε ένα βαθμό ικανοποιημένος που βρήκα έστω και μία ηχογράφηση αυτού του πιανίστα. Σκέφτηκα πως τα δύο αγαπημένα μου κομμάτια από αυτή τη συλλογή του Ρώσου ρομαντικού συνθέτη είναι ο Ιούνιος και ο Οκτώβριος. Και χωρίς περισσότερη σκέψη ξεκίνησα να ακούω αυτά ακριβώς τα κομμάτια. Όταν τελείωσε η ακρόαση, είχα τόσο εντυπωσιαστεί από αυτό που είχα μόλις ακούσει, που στο μυαλό μου δεν υπήρχε η παραμικρή αμφιβολία. Ο Πίτερ Κέιτιν, γιατί αυτός ήταν ο πιανίστας που μόλις είχα ακούσει, θα έπρεπε με κάθε τρόπο να γίνει ο δάσκαλός μου. Και για να μην πολυλογώ περισσότερο, πράγματι έγινε. Ακούστε λοιπόν κι εσείς από τις εποχές έργο 37α του Πιότρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι τον Ιούνιο και τον Οκτώβριο από τον Πίτερ Κέιτιν. Thank you. Ακούσαμε τον Ιούνιο και τον Οκτώβριο από τη συλλογή «Εποχές», έργο 37α, του Πιότρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι, από τον Πίτερ Κέιτιν. Ο Άγγλος αυτός πιανίστας είναι, όπως υποθέτω καταλάβατε, το αντικείμενο του νέου μας αφιερώματος. Και το αφιέρωμα αυτό είναι σαφώς ένας προσωπικός μου φόρος τιμής σε έναν αγαπημένο δάσκαλο που με σφράγισε τα χρόνια που μελέτησα κοντά του, τόσο με τη διδασκαλία του, όσο πρωτίστως με το παράδειγμά του. Με την αφοσίωση που έβλεπα να έχει στη μουσική τέχνη, με τη σκληρή δουλειά που έκανε ακόμα και τότε που τον γνώρισα στα 68 του χρόνια, με την υψηλή του αισθητική, με το ασυμβίβαστο του χαρακτήρα του, με τον τρόπο που συνδύαζε στο παίξιμό του την αυστηρότητα με την έμπνευση και την ελευθερία. Παρόλο που τότε είχε στο ενεργητικό του περί τα 2.000 ρεσιτάλ και κονσέρτα σε όλο τον κόσμο, παρόλο που είχε ερμηνεύσει σχεδόν όλο το κλασικό και ρομαντικό ρεπερτόριο και ένα σεβαστό κομμάτι του ρεπερτορίου του 20ου αιώνα, συνέχιζε να μελετά άοκνα και να μαθαίνει νέα έργα με την όρεξη 20χρονου. Αλλά την ίδια στιγμή ήταν ένας καλλιτέχνης εκτός εποχής. Η καρδιά του είχε μείνει σε μια αλωτινή εποχή που, όπως συχνά έλεγε, μπορούσε κανείς να ακούσει τον Άρθουρ Ρούμπινστάιν, τον Κλάουντιο Αράου, τη Μάιρα Χες, τον Κλίφορντ Κέρζον και τον Άρθουρ Σνάμπελ μέσα στην ίδια καλλιτεχνική σεζόν. Γεννημένος το 1930 από μη μουσικούς γονείς, ο Πίτερ Κέιτιν έδειξε από νωρίς το μουσικό του ταλέντο και το 1948 έκανε τον ντεμπούτο του στο περίφημο Wigmore Hall του Λονδίνου. Αυτό ήταν η απαρχή μιας λαμπρής καριέρας που για χρόνια είχε μια αφάνταστα ανωδική πορεία, αδιατάρακτη και στέρεη. Ως νέος ήταν λογικό και αναμενόμενο να θέλει να αναμετρηθεί με έργα απαιτητικά από αυτά που η κατάκτησή τους δεν είναι απλώς η επίτευξη ενός προσωπικού στοιχήματος, αλλά εξασφαλίζει τον θαυμασμό του κοινού και την τόσο πολυπόθητη καθιέρωση ενός μουσικού εκτελεστή στις συνειδήσεις των φιλόμουσων ως βιρτουόζου. Ο νέος Κέιτιν πράγματι τα πέτυχε όλα αυτά, θα έλεγα και περισσότερο από όσο ήθελε, και θα εξηγήσω στη συνέχεια της εκπομπής τι εννοώ με αυτή τη φράση που ίσως ακούγεται λίγο παράδοξη. Επί του παρόντος, ας τον ακούσουμε να παίζει δύο απαιτητικότατα δεξιοτεχνικά έργα ενός από τους αγαπημένους του συνθέτες του Franz Liszt και πιο συγκεκριμένα την έκτη Ουγγρική Ραψοδία και αμέσως μετά την παράφραση κοντσέρτου πάνω στον Ριγκολέτο του Βέρντι. Παράφραση του πιο διάσημου κουαρτέτου από τον χώρο της όπερας, του Bella Figlia dell'Amore, όμορφη κόρη του έρωτα, από την τελευταία πράξη του αριστουργηματικού Ριγκολέτο του Τζουζέπε Βέρντι. ακούσαμε την έκτη Ουγγρική ραψοδία και την παράφραση κονσέρτου πάνω στον Ριγκολέτο του Βέρντι, του Φρανς Λίστ, από τον Πίτερ Κέιτιν. Είναι η εκπομπή «Μαθήματα πιάνου» από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στο μικρόφωνο είναι ο Τίτος Γουβέλης. Το 1952 ο Κέιτιν έκανε τον ντεμπούτο του στα Proms του Λονδίνου με μεγάλη επιτυχία, παίζοντας όχι το τέταρτο κονσέρτο του Μπετόβεν που ήθελε, αλλά το δεύτερο του Τσαϊκόφσκι που του ζητήθηκε. Αλλά το 1953 ήταν η χρονιά που αποτέλεσε ένα σημείο καμπής στην καριέρα του. Επέστρεψε στο φεστιβάλ των Proms, αυτή τη φορά για να ερμηνεύσει το τρίτο κονσέρτο του Ραχμάνινοφ. Και πάλι χωρίς να είναι η δική του επιλογή, αφού εκείνος είχε ζητήσει το δεύτερο του Μπετόβεν. Πρέπει να αναλογιστούμε πάντως ότι εν έτη 1953 και μάλιστα στη Μεγάλη Βρετανία δεν συναντούσε κανείς πολλούς πιανίστες που να μπορούν να παίξουν έναν τέτοιο ογκόλιθο του ρεπερτορίου του πιάνου. Το θρυλικό τρίτο Ραχμάνινοφ, κατά πολλούς το πιο δύσκολο κονσέρτο του οργάνου μας, ήταν τότε κάτι σχεδόν άπιαστο στη Βρετανία της εποχής και σίγουρα η απόπειρα ενός 23χρονου να το δαμάσει ήταν από μόνη της ένα γεγονός που τραβούσε την προσοχή. Ο Κέιτιν το δάμασε το τρίτο Ραχμάνινοφ και μάλιστα όχι με ιδιαίτερη δυσκολία. Πολλά χρόνια αργότερα τον θυμάμαι να επιχειρηματολογεί γιατί θεωρούσε το δεύτερο κονσέρτο του Ρώσου συνθέτη ως πιο δύσκολο και πιο επικίνδυνο από το τρίτο. Όπως και να έχει, η επιτυχία εκείνης της συναυλίας ήταν τόσο μεγάλη που κυριολεκτικά άλλαξε τον ρου της ζωής και της σταδιοδρομίας του νεαρού Πίτερ Κέιτιν. Από εκείνη τη στιγμή και για πολλά ακόμα χρόνια, οι πάντες του ζητούσαν να παίζει σχεδόν αποκλειστικά τα μεγάλα, τα δύσκολα, τα επικά κονσέρτα και έργα για σόλο πιάνο. Όλοι του ζητούσαν να παίζει ξανά και ξανά σε διάφορες περιστάσεις το τρίτο κονσέρτο Ραχμάνινοφ, το πρώτο του Τσαϊκόφσκι, τα δύο κονσέρτα του Μπραμς και γενικώς ό,τι πιο δεξιοτεχνικό, ό,τι πιο λαμπερό, ό,τι πιο εντυπωσιακό. Ο Κέιτιν ανταποκρίθηκε στις απαιτήσεις αυτές. Στην αρχή με ικανοποίηση και υψηλή αυτοεκτίμηση, στην πορεία με μία κάποια πικρία, διότι στον βωμό αυτών των εκτελέσεων, αυτής της κατάταξής του στις τάξεις των βιρτουόζων, είχε αναγκαστεί να θυσιάσει τα έργα που πραγματικά και ειλικρινά αγαπούσε. Τις μινιατούρες του Σοπέν, τις κλασικές σονάτες του Χάιντν, του Μότσαρτ και του Μπετόβεν, τον Σούμπερτ. Ο κόσμος ήθελε να ακούει άλλα πράγματα από εκείνον και αυτός τα προσέφερε αγόγγιστα, αλλά θυσιάζοντας εν μέρη την πραγματική του ψυχή. Εμείς θα πάρουμε μια μικρή γεύση από τον βιρτουόζο Κέιτιν της δεκαετίας του 50 και του 60, ακούγοντας το πρώτο μέρος από το πρώτο κονσέρτο για πιάνο και ορχήστρα του Σεργέη Ραχμάνινοφ, έργο 1, Vivace. Τον Πίτερ Κέιτιν συνοδεύει η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Λονδίνου υπό τη διεύθυνση του Sir Adrian Boult. Thank you. Ακούσαμε το πρώτο μέρος του πρώτου κονσέρτου για πιάνο και ορχήστρα του Σεργέη Ραχμάνινοφ, έργο 1, από τον Πίτερ Κέιτιν και τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Λονδίνου, υπό τη διεύθυνση του Σερ Έντριαν Μπόουλτ. Η σχέση του Κέιτιν με τον Ραχμάνινοφ πάντως δεν διαταράχτηκε ποτέ. Όσο και αν η μουσική και πιανιστική του πληθωρικότητα δεν τέριαζε 100% με τον μετρημένο πιανίστα που διαρκώς αναζητούσε την κλασική λιτότητα, καθαρότητα και απέριτη αρμονικότητα, εν τούτης, ο Κέιτιν διέθετε ένα αλάνθαστο ένστικτο για τη μουσική του Ραχμάνινοφ και το απέδειξε αμέτρητες φορές στη ζωή του. Διά του λόγου το αληθές, ας ακούσουμε τα 4 πρώτα πρελούδια από τα 13 πρελούδια έργο 32 του Σεργέη Ραχμάνινοφ. Thank you.
Thank you.
Στη σημερινή εκπομπή ακούσαμε τον Ιούνιο και τον Οκτώβριο από τις εποχές του Πιότρ Ήλιτς Τσαϊκόφσκι, την έκτη Ουγγρική Ραψοδία και την παράφραση κοντσέρτου πάνω στον Ριγκολέτο του Φρανς Λίστ, το πρώτο μέρος από το πρώτο κοντσέρτο για πιάνο και ορχήστρα του Σεργέη Ραχμάνινοφ και τέλος τα τέσσερα πρώτα πρελούδια από το έργο 32 και πάλι του Ραχμάνινοφ, όλα από τον Άγγλο πιανίστα Πίτερ Κέιτιν. Στην επόμενη εκπομπή θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε τον Κέιτιν σε πιο ωριμή ηλικία να επιστρέφει στις πραγματικές αγάπες του, σε έργα Σκαρλάτη, Μότσαρτ αλλά και Ντεμπισί. Γεια σας.